Kā vispār ir vērtējama tā situācija, sākot no pagājušās nedēļas līdz šim brīdim attiecībā uz tādu diezgan strauju notikumu attīstību attiecībā uz drošības policijas vadības maiņu?
Jā, nu, acīm redzot, šādām lietām ir jābūt diezgan strauji, ja iepriekšējais vadītājs pēc daudzu gadu darbu nolēma pensionēties, tad katrā ziņā iekšlietu ministram ir ātri jārīkojās, un es domāju, ka Kozlovs kungs ir atradis diezgan labu ātru risinājumu. Kāpēc? Tāpēc, ka, manuprāt, šis jautājums nav netika īpaši politizēts, un arī kandidāts ir strādājis ilgu laiku šajā pašā dienestā, un acīm redzot, arī ir labā nozīmē ar labu autoritāti un reputāciju šajā dienestā kolēģi vidē.
Jā, kā politiķi uztver to ziņu par to, nu, neīpaši, varētu teikt, negaidīt tā bija savā ziņā, ja, protams, nebija kāda informācijas klejošana, ko sabiedrība nezināja.
Jā, nu ZZS, kā jūs pareizi minējāt, tikko komentējot, viņi izteica koalīcijas sēdē, tādu neapmierinātu, ka tas ir tik strauji, bet nu, ministrs pamatoja, kāpēc tas ir bijis strauji. Un mums prāt šajā gadījumā, mums, protams, būtu bažas, ja tas tik iecaucis no kāda citas vietas, no citiem dienestiem, tad varbūt tas liktos kaut kas tāds, kas būtu jāvērtē ļoti, bet pretējā gadījumā mēs uzticamies saviem ministriem, kuri rītdienas valdības sēdē, tātad arī ar kandidātu tiksies un izrunās lietas, kas interesētu, un atbilstoši tam kārtībai, kāda viņi ir, apstiprinās vai neapstiprinās drošības policijas jauno vadītāju.
Kas ir tie jautājumi, ar ko ir jātiek skaidrībā tiem pašiem jūsu ministriem? Varbūt arī Zaļo un Zemnieku savienībai, kas vēlas tikties, pirms tomēr ir korekti balsot par jebkuru drošības policijas kandidātu.
Nē, nu mēs netiksimies citi kā tikai ministri, ko Zaļie Zemnieku savienība iespējams, ka gribēs vēl citi frakcijas deputāti, piemēram, tikties rīt no rīta, tādu vismaz runu šodien bija, vai viņi to darīs vai nedarīs, nezinu. Bet tie jautājumi ir neapšaubām prezidentūras izaicinājums, kurā drošības jomā ir jāveic, nu, manuprāt, ārkārtīgs būtisks lietas, jo kaut vai nu pat Eiropas parlamentā pirms dažām nedēļām Eiropas parlamenta drošības dienas izgāzās, teiksim, vienu demonstrantu nenoturēšanai ārpus, kas bija ārkārtīgi nepatikams gadījums, kur iebrukšies tautās, ja kaut kāds līdzīgs lieta nedodies, varētu notikt, teiksim, bibliotēkas mājā nacionālās, bet, teiksim, būs prezidentas pasākumi, vai kaut kas cits daudz varbūt rafinētāks, tas manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi. Līdz ar to prezidentūras jautājumu un gatavību dienas, ko viņa vadītāji šiem jautājumiem ir svarīgi. Otra lieta, kas mums liekas svarīga, mēs esam, protams, nepārprotami citā ģeopolitiskās, tiksim, nevis situācija, bet tajā sakairinājumā, kas ir izveidojies ar Krievijas agresīvā politiku un dienesta vadībai un kopumā dienestam ir jābūt ļoti labā sadarbībai ar mūsu partneriem Rietumos, NATO un arī Eiropas Savienības dienestiem. Tā kā es domāju, ka tie ir tie galvenie izaicinājumi jaunai vadībai.
Kas ir tas, kas varbūt drošības policijas darbā, spriežot pēc tā, kā tā ir strādājusi līdz šim, Nacionālās apvienības prāt varētu būt jāpieskata varbūt nedaudz vairāk vai jāuzlabo vai kā lai to nosauc? Nu, par ko varētu būt bāžas?
Nē, nu, mums bija svarīgi arī saprast to, kas notiks ar, teiksim, imigrācijas likuma kontekstā pārbaudāmiem, kā cilvēki, kas šeit iegūs terminu uzturēšanās atļaujas, īpaši nekustamo īpašumu spērkot, kurai bieži vien nevisai saprotamai naudai lāk līdzi arī cilvēki, kurus lielais skaits nozīmē to, ka drošības policija netika galā, cik es zinu, tātad šādas budžeta situācijas varētu laboties, un drošības policija varētu būt resursu lielāks šīm te pārbaudēm, iespējams arī tiem, kas jau ir saņēmuši šīs atļaujas. Viņu, teiksim, jautājumiem, kas varētu saistīties ar viņu atļauju saņemšanu. Tā tas mums tā ir politiski ir svarīgi, ko mēs droši vien arī pajautās mūsu ministri kandidātam, kā tā situācija izskatās. Nu, un acīm redzot, drošības policija vajadzētu koncentrēties uz drošību apdraudošām situācijām, ne tik daudz meklēt to, kas būtu jāizmeklē citiem dienestiem.